I radiostudiet denne gang har Peter von Kohl en rundbordssamtale i Strasbourg med Rikke Karlsson fra Dansk Folkeparti, Margrethe Auken fra SF og Christel Schaldemose fra Socialdemokraterne. Overskriften for denne udsendelse er Cheshui Charlie. Velkommen til Strasbourg, velkommen til Europaparlamentet og velkommen i radiostudiet. Nu prøver jeg noget nyt, nemlig at samle tre danske kvindelige parlamentarikere for at tage et, vi kan kalde det månedens aktuelle emne op. Og at vi i hvert fald bør starte med begrebet Charlie. Det siger næsten sig selv. Lad os prøve at starte med den alvorlige hændelse, der var i Paris, og hvilken indflydelse det får for det politiske liv. Fordi det synes som om, man har skærpet tonen med henblik på at kunne bekæmpe terrorisme, kunne holde mere kontrol ved grænser og mange andre ting. Rikke, hvordan opfatter du det, der er sket set i forhold til politiske muligheder for at kunne, skal vi kalde det, skærpe tonen?
Jamen, jeg vil gerne starte med at sige, at det første, der jo slår mig, er, at lige netop sådan en tragisk og frygtelig hændelse, som vi har været vidne til her, betyder jo, at nogle af de problemstillinger, der er omkring indvandringer og omkring, at den her integration af mennesker har slået fejl, gør, at det her med til at skabe racisme. Og jeg har faktisk oplevet nu her, også i de her dage her, hvor jeg har gået i Strasbourg, at jeg har haft en fornemmelse af, at når der er kommet mennesker af muslims baggrund eller kvinder, at der har været tilsløret, som på en eller anden måde har kigget ned og følt, at det her, det har været deres ansvar. Det synes jeg et eller andet sted er noget af konsekvensen, som jeg synes er frygtelig, tragisk og ulykkeligt. Og det gør nok, at jeg ligesom tænker, at vi kan føle os sammen om at foragte de ting, der er foregået. Men samtidig med bliver vi også nødt til at forholde os til den problemstilling, der er. Og måske er det ikke nok bare at sige, jeg er Charlie, og påtager os den identitet og bakker op omkring det, men altså sætte ind lidt mere målrettet, altså være lidt mere fokuseret på, hvilke problemstillinger vi står overfor.
Siger Rikke Karlsson, valgt for DF til Europaparlamentet. Christel Schaldemose, valgt for Socialdemokraterne til dette udmærkede parlament. Enig?
Nej, altså, jeg synes jo også, at det er en dybt tragisk hændelse, og jeg er selvfølgelig også bekymret for den situation, vi står i nu. Men jeg tænker mere, at det, der skete i Paris, er et udtryk for, at den trussel, der er mod vores åbne og demokratiske samfund, for tiden kommer fra radikaliserede unge mennesker. I 70'erne kom de fra venstrefløjen, som også begik terror. Altså, jeg tror altid, vi har trusler og vil have trusler mod vores samfund, og det, vi skal forholde os til, det er, hvad kan vi gøre ved det? Altså lige nu er det nogle unge radikaliserede, som sandsynligvis har følt sig uden for det samfund, vi har. Det tror jeg måske også, vi bliver nødt til at forholde os til, hvordan kan vi sikre os, at vi har et inkluderende samfund. Men jeg synes, at det, der må være vores svar på de trusler, vi udsættes for lige nu, det er, at vi skal holde fast i, at vi skal have et åbent og demokratisk og frit samfund. Og det værste, vi kan gøre i den her situation her, det er at begynde at ændre på vores grundlæggende rettigheder, frihedsrettigheder, bure os ind, lave høje mure omkring hver vores land osv. Det er ikke det samme, som vi ikke skal gøre en indsats for at finde dem, der er radikaliseret, ekstremisterne, dem, som vil begå vold og terror. Det er klart, at de skal opspores, men aldrig på en måde, hvor vi går på kompromis med vores demokratiske samfund. For hvis vi først begynder på det, så har de jo for alvor vundet de her radikaliserede unge, som jeg selvfølgelig, og hør mig klart og tydeligt, tager exceptionelt stærkt afstand overfor. Jeg bryder mig under ingen omstændigheder om de her metoder. Der er intet, der kan undskylde det. Men vores modsvar skal ikke være at lukke, det skal være at åbne.
Margrethe Auken, valgt for SF til Europaparlamentet, det kan du ikke være uenig i?
Jamen, der er ikke noget der, som Christel har sagt, som jeg er uenig i, slet ikke. Og det der med at give indvandringen skylden, ja, give virkeligheden skylden, give globaliseringen skylden, kan vi give det der, at Frankrig har lavet fuldstændig folkemassakre i Algier, det sidder jo i de der mennesker også, det skal vi også vide. Det er noget, vi skal vide. Det er vigtigt at vide det, hvis man skal prøve at se, hvordan kan vi forebygge, og hvordan kan vi få fat i de mennesker, som åbenbart i den grad bryder med alle, hvad skal vi sige, altså hele vores samfund er jo bygget på, at vi har tillid til hinanden. Og hvis ikke den grundlæggende tillid er der, også på tværs af slør og turbaner og hvad ved jeg, så har vi den der menneskelige tillid. Hvis det bryder sammen, så kan vi under ingen omstændigheder, så kan vi ikke overleve. Så vi er nødt til at finde ud af, hvad er det, der sker. Men jeg vil godt sige, at jeg er faktisk lidt imponeret over, at Frankrig skyndte sig at afvise mere overvågning, hvis du lagde mærke til det. De var, hvor vores egne lande jo kom med det samme med det. Det viser sig jo nemlig, at samtlige de terrorhandlinger, de store kendte terrorhandlinger siden 9/11, altså siden 2001, er blevet begået af folk, som var kendt af politiet. De var under overvågning, men man kunne ikke, da de havde opført sig nogenlunde ordentligt, der var grænser for, hvor meget man kunne blive ved at gøre det. Men vi begynder at samle flere data ind. Det giver ikke mening. Det, som vi skal for at kunne gøre det, altså på den ene side her, hvor vi også er enige om, det tror jeg da, og sige, hvordan kan vi få skabt et samfund, hvor tilliden genetablerer så godt, som vi kan. Men samtidig er vi nødt til at have et meget, meget bedre politisamarbejde. Fordi det er manglen på ressourcer, ikke overvågningsressourcer, men efterforskningsressourcer og samarbejde. Det er jo det, der måske kan gøre, at man kunne blive bedre til det, men det er lidt uhyggeligt at tænke på, at de alle sammen har været kendt.
Det med samarbejdet, det kommer vi ind på, men jeg vil egentlig godt lige ganske kort ridse baggrunden op imellem jer, nemlig at der er noget, der hedder satire, altså satire tegninger, og her se på, hvor hårfin balancen er imellem det, jeg vil kalde hån og satire. Rikke?
Jamen, det er i og for sig lidt ligegyldigt for mig at gå ind i at skulle definere, hvornår det er det ene og hvornår det er det andet. Altså, det er jo klart, ud fra hvad min holdning er, hvad min baggrund er, der vurderer jeg det. Og der kan være nogle ting, som jeg synes er enormt sårende, som en anden ikke ville. Så jeg synes i og for sig, at når det handler om satire, så er det fuldstændig ligegyldigt, på hvilken måde man gør det. Jeg kan være utrolig uenig i måder, man håner på. Jeg kan også synes, at der sker noget i cirkusrevyen, som jeg synes er hånligt og må være sårende, og som jeg ikke bryder mig om. Men det er ikke det, jeg synes, der er det væsentlige. Altså, det væsentlige er, at vi har ytringsfrihed, at vi har lov til at mene og gøre og tegne, hvad det er, vi har lyst til. Og jeg tror også, at det er meget væsentligt, at vi lærer at lære os selv. Altså, jeg tror, det er utrolig vigtigt for os mennesker. Og jeg ved også, at når vi kan le med hinanden, eller være så åbne over for hinanden, at vi godt tør vise hinandens svage sider og grine lidt af det, så er der allerede en åbning for, at vi har en større forståelse, at vi på den måde kan nærme os hinanden. Altså, jeg mener faktisk, at gennem latteren og det, at vi godt kan grine lidt af mig, altså, jeg kan også godt grine af mig selv. Nogle gange så gør mine kolleger nej af mig om, hvad det er, jeg går op i, fordi det kan de ikke forstå, hvordan det er. Så på den måde synes jeg lige præcis, at her vi er inde i noget, som er utrolig væsentligt, at vi altid bør bakke op om, hvad det er, mennesker ønsker at le af, uanset om vi selv synes, at det er sjovt.
Christel, er det også ligegyldigt, om det er islam, kristendommen eller jødedommen, eller om det er Mohammed eller Allah eller Gud eller Jesus, eller hvem det måtte være af de centrale figurer i en religion, der bliver spiddet?
Jeg siger, her er jeg faktisk meget enig med Rikke. Altså, jeg synes, at satiren, humoren er et godt våben. Vi bruger det meget i Danmark. Det er en meget dansk måde. Det gør det også i Frankrig. Og ja, den kan da godt gøre. Nu har jeg så aldrig oplevet, at Cirkusrevyen har gjort ondt. Men jeg, selvom hele statsministeren ofte er blevet spidet, så videre, så synes jeg i virkeligheden, at det er super skønt og sjovt, at vi kan grine lidt af hinanden. Men jeg tror, at Rikke har ret i det, altså det centrale i det her, at det kan man ikke, altså vi er forskellige som mennesker, og vi reagerer forskelligt på de her ting her. Jeg er tilhænger af, at ytringsfriheden er åben og meget bred, og det vil sige, at jeg synes faktisk også, at det er okay, at man gør grin med jøder og med katolikker og med muslimer osv. For mig er det rigtig vigtigt. Jeg har det i virkeligheden mest sådan, at jeg synes, at så kan man lade være med at købe de blade, hvor det her finder sted. Man kan lade være med at tage ind til Cirkusrevyen, hvis ikke man kan have lyst til at se, at Pia Kjærsgaard bliver drillet og den slags. Så jeg synes, at det er jo det, der er vilkårene i et frit samfund, at ja, selvfølgelig er der nogen, der bliver krænket. Jeg bliver også selv krænket personligt en gang imellem og sådan nogle ting. Men jeg tror bare, at hvis man ser på, hvad konsekvensen for at undgå, at man en gang imellem føler sig krænket, det vil jo virkelig næsten være altså censur og indskrænkning i folks rettigheder, og det synes jeg vil være en forkert vej. Det, der er vigtigt så til gengæld også, det er, at vi så også skal have ret til og mulighed for at have en åben debat om, hvornår er det her så sket. Og det vil sige, at hvis for eksempel i det her tilfælde muslimer føler sig krænket over, at Mohammed bliver tegnet, så skal de have ret til at sige det. Ikke at tro, men skal ret til at fortælle, at de oplever, at de bliver krænket af det. Det er jo også en del af ytringsfriheden, at det er okay for mig med satire, men det skal selvfølgelig også være okay, at vi tager en fordomsfri debat om, hvorfor de så føler sig krænket.
Margrethe, du er både teolog og præst. Hvordan havde du det, da Jens Jørgen Thorsen ville spide Jesus?
Det generede mig jo ikke så meget. Husk på, men der er jeg jo på flertalskulturen, og jeg har det okay med, når der bliver sparket op af. Jeg har det ikke helt så godt, når der bliver sparket nedad. Men jeg har det okay, når os, der er ved magten, og det er altså fra dronningen til Jesus, til hvem det nu kan være. Altså, jeg synes ikke, det er altid, man er lige begavet, men, og jeg synes heller ikke, det er altid, man er lige sjovt, men såret bliver jeg ikke. Men jeg har det jo nok lidt, jeg synes, at Charlie Hebdo er det er reelt satire. Det har jeg det fint med. De går meget efter magthaverne. Det er det hele tiden i Charlie Hebdo's fokus.
Ja, og uanset hvilken baggrund.
Jo, men det kan man sige, de rammer ind. Altså, det er det, de har kørende. Hvor, altså, jeg i sin tid synes, at de der Jyllandsposten, lad os nu snakke ærligt om det, var ubehagelige. Fordi formålet ikke der var satiren, men at de skulle lære at tåle at blive hånet og spottet og krænket og såret. Og det har de bare været skulle at lære at finde sig i. Og jeg mener, Muhammed er blevet tegnet masser af gange. Jeg hele min barndom, jeg voksede op med, har set det. Så det var det der, det ligesom fik det der vrid, at det her, det handler om, at du skal sgu finde dig, for det her skal du finde dig i. Og den tone har jeg, altså den form for, som ikke er sjovt, og som jo altså går mod midtertal, den har jeg det ikke godt med. Det har jeg ikke sagt, det skal være forbudt, men jeg synes, men selv, at man skal have lov til at tage afstand fra det, uden straks at skulle beskyldes for, at så er man imod ytringsfriheden, eller så har man ikke sans for humor. Det kan godt være, at vi er lidt uenige på det punkt, men jeg synes faktisk, der har været en stor forskel på det, der foregik på Jyllandsposten, og så Charlie Hebdo, og hvad jeg har set altså af sådan nogle altså hurtigtegninger andre steder. Og jeg vil også godt sige, at nu stopper vi her det der, men jeg kan altså godt finde mange eksempler på, at nogle af dem, der er blevet frygtelig, frygtelig, frygtelig begejstret for, at Jyllandsposten sådan tog fat på muslimerne, blev frygtelig, 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 frygtelig fornærmet, når det var kommet hen og peget hen i deres egen retning, over man kunne være så uopdragen. Og der er jo altså et eller andet, men altså jeg bare sige, at den satire vil jeg jo gerne være med til at lave. Nå, ikke, du synes, det sker ikke den ene vej, men du synes ikke, det er ret sket den anden vej.
Men er det ikke må jeg ikke lige have lov at spørge dig? Altså, fordi jeg kunne egentlig godt følge dig i det, du siger. Altså,
og det er rigtigt, du spørger.
Ja, og så nu har jeg jo også været der. Jeg er fuldstændig flindrende ligeglad. I virkeligheden er jeg selv et meget troende menneske. Men jeg er fuldstændig ligeglad med, hvad andre tror på. Altså, jeg har ikke noget behov for at udbrede det, jeg tror på. Og jeg har bare svært ved at se, fordi du siger på en eller anden facon, at det er lige meget i forhold til det, Jens Jørgen Thorsen tegnede dengang. Og der er jeg sikker på, at der har været nogle mennesker, som er blevet frygtelig såret over det. Mm. Men det synes du på i og for sig var i orden. Og samtidig med, så tegner man på lignende vis i Jyllandsposten en tegning, som man godt ved er frygtelig sårende.
Og som bare får at såre.
Ja, Men det var, men det tror jeg i og for sig også, at Jens Jørgen Thorsens tegning var. Det var for at gøre op med, at hvad er det for noget her? Hvorfor har I jeres syn på tro og på kristendom på den måde? Og der er det bare, jeg gerne vil altså forstå, at jeg kan ikke se forskellen. Jeg vil gerne have, at vi uanset om det er kristendom eller jødedom eller hvad end baggrunden er, så skal vi tillade os at gøre nej af det. Og vi skal ikke diskutere, om det var en fejl, at man tegnede den tegning i Jyllandsposten. Fordi så synes jeg, at du gør nøjagtigt det samme.
Nu er det, jeg ikke vil diskutere længere. Fordi hvis jeg bliver beskyldt for det, så stopper den altså bare for mig. Når jeg opdrager mine børn med nogenlunde held, til man ikke siger alt, hvad man har lyst til, og hvad man tænker. Og at man siger, at der kommer en stor fed grimling der. Det siger man ikke. Fordi det synes jeg sådan set er ordentlig menneskelig omgang. Og jeg synes ikke, det er et angreb på deres ytringsfrihed, at de er blevet fået nogenlunde ordentlig opdragelse af mig. Jeg synes ikke, det jeg har lært af min far og mor, skal fejes til side som politisk korrekthed. Og jeg vil godt have lov til at sondre mellem, hvor er det tilsvining af nogen, der er i, der er udsatte. Og jeg kunne ikke drømme om at billige noget af det, der har været af reaktionerne på Jyllandsposten. Men jeg vil mindsanden have lov til at sige, at jeg synes ikke, det var i orden. Uden at jeg skal beskyldes for, at så angriber jeg ytringsfriheden.
Christel?
Jamen jeg synes, at hvis man ser tilbage på det, der skete med Jyllandsposten, så var det jo fordi, at der var en debat om og en diskussion om, at bladudgivere og journalister følte faktisk, og tegnere for så vidt, følte faktisk, at de var presset ud i noget selvcensur, og at de følte sig presset på deres ytringsfrihed. Og det var en del af det, der var testen fra Jyllandsposten. Så kan man selvfølgelig altid, og det er jo det, jeg mener er vigtigt også i et demokratisk samfund, diskutere, gik de for langt, gik det ikke for langt. Færre end ofte, at man tager den debat. Men man skal bare huske den kontekst, der var dengang. Det gjorde de jo netop, fordi de oplevede, at de var udsat for et pres på deres ret til at ytre sig. Og der er jo adskillige journalister og bladudgivere, som også i den her sag her med Paris-angrebet har sagt, at de oplever, at de er indskrænket i deres ytringsfrihed som følge af de diskussioner, vi har haft de sidste 10 år. Og det synes jeg, der er en grundig debat værd, og så kan man jo stå med hver sit synspunkt osv., men jeg synes, det er rimeligt, at vi har lov til at diskutere, og jeg støtter faktisk, Jyllandspostens ret til at lave de tegninger, som de lavede dengang. Men jeg har faktisk også stor forståelse for, det de siger nu, det er, at de har taget en hel del af de kampe, så de har følt sig presset ud i, de er meget ærlige at sige, at de tør simpelthen ikke genoptrykke tegningerne, fordi at de har taget de trusler, og dermed viser det, at der er behov for at tage en debat om ytringsfriheden. Det, der er vigtigt, det er, at vi så ikke straks går videre og siger, at bare fordi man tager den her debat, så har ekstremisterne vundet. Det synes jeg jo ikke. Men vi skal have lov til at tage en debat om, hvor går grænserne, og i demokrati som vores, så det måske også, vil det også være overraskende, hvis vi alle sammen var helt enige om, hvor de grænser går. Altså selvfølgelig skal man kunne diskutere det, og vi har forskellige syn, ligesom vi har forskellige syn på, hvornår vi bliver krænket, og hvad humor er, så har vi nok også forskellige syn på, hvornår er ytringsfriheden er blevet misbrugt, og hvornår den ikke er.
Har vi brug for en eller anden form for selvcensur?
Det er jo ikke andet. Jeg skulle bare høre, hvordan jeg ville lyde, hvis jeg ikke giver en konstant selvcensur. Jeg må, altså undskyld mig. Det hører med til en ordentlig omgang mellem mennesker, at vi gør det. Og jeg har ikke sagt noget om, hvad Jyllandsposten havde ret til. Jeg har sagt, hvad jeg synes var ordentligt og ikke var ordentligt. Og jeg var helt enig med Thyra Seidenfadens beslutning om ikke at gøre det dengang. Fordi konteksten var også, den var også pivet. Fordi det er jo Jyllandsposten, det er jo ikke sådan, at de går rundt og laver Jesus-satire og sådan noget. Det kan jeg godt love dig. De ved nøjagtigt, hvem de skal hænge ud, og hvem de ikke skal hænge ud. Tidligere, nu snakker vi ikke om nu. Og den diskussion vil jeg godt have lov til at tage, uden at det skal betyde, at jeg så vil fratage nogen retten til at sige det. Men at de så er til, så får sig nogen knups ved det, ikke at de skal slås ihjel eller noget som helst. Men at folk bliver gale på den, det kan man altså ikke fortælle.
Rikke, hvor ligger selvcensuren efter din mening? Ligger den hos den tegner, der har lyst til at kunne tegne, hvad han hun vil? Eller ligger den hos redaktionen og redaktøren, som står med ansvaret både over for presseloven og over for offentligheden?
Jeg synes, den bør ligge inde i det enkelte individ. Altså det, jeg synes, som Margrethe faktisk lige nu siger, så har vi jo alle sammen et ansvar for, hvordan vi er i et rum med andre mennesker, hvordan vi føler, at vi bør være over for de medmennesker, vi møder på vores vej. Og som jeg siger her før, eller spørger ind til dig, så mener jeg bestemt ikke, at du vil fratage Jyllandsposten den mulighed at gøre, som de ønsker. Men jeg har hørt dig mene, at det ene var lidt værre end det andet. Og der er det igen, jeg siger, det har du jo også lov til at mene et eller andet sted, for det er jo den måde, Margrethe ser verden på. Og jeg ser det jo altså sådan, at jeg egentlig ikke har et behov for på noget tidspunkt at gå ind og begynde at vurdere et andet menneskes måde at ytre sig på. Altså, jeg vil ikke nogensinde ind og skulle vurdere og være dommer på det. Fordi så har vi allerede et problem, og det som Christel er inde på, at det her, det var altså et behov, og at vi nu ser Jyllandsposten give udtryk for, at de ikke føler, at de kan magte længere at tage de her kampe her, så har vi i den grad et problem. Og det er også vi oplevede i og for sig omkring den her Muhammed-krise og den her tegning, at i første omgang, da de opdagede, at den var tegnet, der var det jo et kæmpe reaktion på det. Og så var der jo rigtig mange medier rundt omkring i verden, der for at bakke op omkring det her, også siger, at vi trykker den også. Og det var jo det, diskussionen gik på. Men samtidig kunne vi også godt se, at det gjorde, at næste gang, og næste gang, og næste gang, så var reaktionen knap så kraftig. Og det taler lidt for, at jeg tror, at der har været ting tilbage i historien, som ville have rystet os fuldstændig aldeles, og som vi havde følt os utroligt krænket og såret over, som vi ikke ville føle os såret over i dag, fordi vi er blevet vant til det, og derfor så tror jeg, at det faktisk er rigtig givende for vores samfund, at vi bliver ved med at sige, at vi vil ikke på noget tidspunkt være dommer over for, hvad folk de vælger at ytre.
Christel, skal vi provokeres for at tænke?
Nogle gange ja, andre gange ikke. Jeg er jo stærkt tilhænger af en dialogform, at vi taler med hinanden. Altså prøv at se her, vi sidder her stille og roligt, tre mennesker fra tre forskellige politiske partier, og vi oplever egentlig, nu siger det lidt firkantet, men nogle gange, den hjemlige politiske debat, at vores tre partier ikke taler særlig pænt til hinanden, men her kan vi sagtens finde ud af det. Jeg tror, det der er vigtigt, det er, at vi tør at sætte os ned og lytte til hinanden, og lytte på, hvad der er for nogle synspunkter. Og det betyder også, at i den her diskussion om ytringsfriheden, at vi selvfølgelig også skal lytte på, hvad er det, muslimerne siger, som går dem så meget på. Og så kan vi tage en dialog med dem om, hvorfor er det så, det til gengæld er vigtigt for os, der kæmper for ytringsfriheden og siger, at vi også synes, at det også er en ret, selvom det kan krænke, at man må lave de her tegninger. Men at vi indgår i en dialog med hinanden. Og det synes jeg er det allervigtigste. Så provokation, ja, nogle gange. Men i virkeligheden er mere tilhænger af, at vi finder dialogformen frem og sætter os ned og får talt omkring det her. For det tror jeg faktisk kan løse rigtig meget. Men når det så er sagt, så er jeg jo heller ikke naiv. Altså, jeg tror ikke, at den her dialog vil have løst situationen omkring de her meget radikaliserede unge mennesker, som foretog angrebet på Charlie Hebdo. Det havde de besluttet sig for, og jeg tror ikke, at det, altså, en dialog rundt om bordet med Margrethe og Rikke og mig havde nok ikke løst det problem. Vel?
Nej, men omvendt kunne man måske sige, at uden den tragiske hændelse, der fandt sted i Paris, havde vi ikke oplevet den enorme, intensive debat, der nu føres, jeg var lige ved at sige, over den ganske jord, på grund af Charlie.
Jo, men altså, jeg kan ikke finde noget godt i det terrorangreb, men det er klart, at jeg er da glad for, at når det så er, at der sker sådan en forfærdelig hændelse, at vi så står så meget sammen om ytringsfriheden, men også om at prøve at finde gode løsninger, så vi kan leve fredeligt side om side med hinanden, for det er jo også en del af det, der er signale i den måde, der er blevet reageret på. Så det er da glad for, at vi debatterer det her, men jeg havde nu vældig gerne været den her hændelse foruden, fordi jeg tror godt, at vi kunne have skaffet diskussion om det her, uden at man skulle risikere, eller uden man skulle se, at 17 mennesker er blevet dræbt i den anledning.
Margrethe?
Altså, jeg vil lige sige, at noget af det, som er tosset ved, det vi sidder og gør nu, det er, at vi laver en gruppe, der hedder muslimerne. Prøv lige at lægge mærke til det. Der er rigtig, rigtig mange muslimer, der tager lige så meget afstand fra alt det der, som vi er. Og der er rigtig mange, der også da vi havde Muhammed-krisen, som overhovedet ikke reagerede på det. Det skal vi altså lige huske. Og det er lidt... Der er vi faktisk bidrager vi lidt til en polarisering ved bare at sige muslimerne i den her sammenhæng. Det er altså... det er rigtig mange mennesker, og rigtig mange af dem føler sig faktisk lidt krænket over, også at de skal ud og tage... De skal ud og tage afstand, for vi vil jo ikke forlange, at vi skulle altid ud og tage afstand fra Anders Breivik, sådan personligt, fordi han stod for det der norske højrekristne synspunkt. Bare det er den ene ting. Det synes jeg også, vi skal være opmærksom på, hvad det er for nogle generaliseringer, vi laver i den her sammenhæng. Den anden, lige med, du blev spurgt før, Rikke, hvem der har ansvar. Der er jo altså redaktionelt ansvar. Vi har altså faktisk lovgivning i det her land, som ikke bare siger, at alt er tilladt. Vi har jo vi har ytringsfrihed, ja, men vi har samtidig faktisk en hel masse bestemmelser. Og der er redaktør. Det er meget sjældent, at de rammer satire. Og det er jo godt. Og det er derfor, de fleste blade kan også have ganske vidtgående satire, hvor det også går ud over det. Men vi skal også huske, der er det ansvar hele vejen igennem for, hvad man gør. Det er, jeg går ikke hen og taler om straf, jeg går ikke hen og siger noget som helst. Jeg siger bare, vi har også pålagt hinanden, at vi tager hensyn. Og nu synes jeg, murmedtegningerne, jeg tror nok, de begynder at blive virkelig uinteressante. Men der, hvor det har været interessant, det var, at de har anbragt i sig, jeg synes, en meget anderledes kontekst end Charlie Hebdo. Altså, så, og de der ting, jeg ser. Og jeg skal selvfølgelig også prøve at gøre mig umage for ikke at blive skidesur, når jeg bliver beskyldt for, så er nu nok, du går ved nok have indskrænket ytringsfriheden. Altså,
Christel?
Jeg forstår faktisk ikke, Margrethe, hvad du siger, fordi jeg oplever ikke, at jeg har siddet og sagt muslimer i knytning til, at altså, det er rigtigt nok, at Mohammed-tegningerne, det krænker muslimerne. Det er jo, de fleste synes, at det er krænkende, men det er ikke det samme, som at de siger, at man ikke må. Men altså, som muslim vil man typisk mene, at det er krænkende, fordi at det er ikke okay i deres religion, at man tegner Mohammed, og sådan er det. Men jeg synes, det er meget vigtigt at skille, og det har jeg faktisk forsøgt at gøre mellem at sige, den diskussion synes jeg er værd at tage med muslimer, eller med katolikker, eller med jøder, eller hvem det nu er, der føler sig i forskellige sammenhæng krænket. Den dialog skal vi indgå med hinanden, så vi også kan lære af hinanden at blive klogere. Og så overfor det siger jeg så, at så er der en gruppe ekstremister, som jeg ikke engang siger, Liechtenstein med muslimer, siger ekstremister, som vil ødelægge vores samfund. Og det er en helt anden ting. Men jeg synes, at det er helt i orden at sige, når det konkret drejer sig om Mohammed-tegningerne, at tale om, at det var en stor del af den muslimske verden, som har følt sig krænket over den måde, at man har udstillet Mohammed. Og lad os da tage en debat om det på en fair måde. Det synes jeg faktisk er helt i orden, at vi gør. Og så se om vi, altså måske også skabe lidt forståelse, for eksempel i Danmark, for hvad er det, der gør, at muslimer føler sig krænket over den måde, han bliver fremstillet på. Jeg tror egentlig, det kan give en interessant og nogle nye vinkler for danskerne, og måske også netop den her refleksion over, hvor går I ens egen grænse, hvad skal der til, for man selv føler sig krænket, og hvordan vi må reagere, hvis man selv føler sig krænket. Det synes jeg egentlig er helt okay.
Rikke, jeg kunne godt tænke mig lige at starte med begrebet ekstremister, fordi på en måde kunne man jo også sige, at satiretegnerne er ekstremister, og dermed opildner til ekstremisme.
Nej, jeg synes, at på ingen måde. Altså der, hvor jeg synes, at hele forskellen ligger, det er, at man bruger vold, og man bruger trusler, og det her, det handler om frygt. Og så vil jeg gerne også sige, at jeg synes, jeg startede med at sige, at det aller største problem, vi har her, det er netop alle de mennesker med muslimsk baggrund, som nu føler, at de skal tage ansvar for den her handling. For det er jo det, jeg sagde, at hvis vi endelig skal, fordi jeg kan høre, vi er jo enige om, at der er et kæmpe stort problem. Så hvad er det, vi gør? Fordi jeg bliver nødt til at sige, at det er fuldstændig korrekt. Det nytter nok ikke noget, at Margrethe og Christel og jeg, vi sætter os og tænker gode tanker, og siger, at vi tager lige over og snakker med dem, og så prøver vi at forklare dem, at det er ikke måden at gøre det her på. Det er alt for langt væk. Og det, jeg mener, er væsentligt lige nu, det er, at vi er jo enige om, at vi synes, at det er forfærdeligt. Og den her form for radikalisering, den må høre op. Vi må lave en indsats lige præcis over for det her. Og derfor så tænker jeg, at i høj grad handler det om frygt også, at der ikke er flere muslimer lige nu, med muslims baggrund, der går ud og tager afstand fra det her. Fordi de i bund og grund er frygtelige bange. Og det er det, jeg føler, at jeg har en trang til at bekæmpe, at folk ikke har en mulighed for eksempel at tage afstand til noget, uden at frygte, at det så vil komme repressalier, eller det vil få en konsekvens for dem. Det er det, jeg synes, der er forfærdeligt. Og vi bliver nødt til på en eller anden måde at blive enige om nu, at vi har alt mulig forståelse for, at mennesker kan komme så langt ud, at de ikke længere er en del af vores samfund. Men vi bliver nødt til at lave en indsats og slå hårdt ind på
hvad vi har tænkt os i forhold til den her form for radikalisering, og lade være med at tro, at det her ikke har en betydning, hvor mange indvandrere vi får til et land. Jeg kan huske som gammel skoleleder, at når jeg har siddet med børn og unge, som havde store vanskeligheder, og jeg kunne se, ved du hvad, nu kan vi simpelthen ikke tage flere ind i den her skole her. Så er det jo muligt, at der kommer nogen og siger, at vi ikke godt tage ham her ind, fordi han har virkelig brug for det, og vi vil ikke godt det. Når jeg skulle tage ansvar, så var det jo også at sige, ved du hvad, det kan vi ikke lige nu. Og vi bliver nødt til også at erkende, at de her radikaliseringer, det startede du også med at sige, at det vil altid være der. Men det er i og for sig, synes jeg, eskaleret og blevet værre, og vi har haft svært ved igennem 40 år at og håndtere den her form for radikalisering. Fordi vi vil så gerne være forstående. Vi vil så gerne give plads til, at mennesker får en chance til. Og det er også sådan, jeg har det som menneske. Men jeg tror, vi bliver nødt til at have en større konsekvens over for de her problemstillinger.
Så vil jeg godt kaste begrebet konsekvens ud som den afsluttende runde. Skal vi have mere lovgivning? Skal vi være mere på dupperne herunder? Kommer vi jo måske ganske kort ind på retsforbeholdet, skal vi have tættere europæisk samarbejde, Europol osv., ind for at kunne prøve at begrænse mulighederne for ekstremisme. Margrethe?
Må jeg godt lige sige, en af de frygtelige ting i den her situation, det er, at vi aner ikke, hvad motiverne er. Altså noget af det, jeg synes, Frankrig kluder med, det var forslået dem alle sammen ihjel. Altså det er dem, der står med gidslerne derinde. Det er klart, der står de i den der dramatiske situation. Men jeg kan næsten ikke bære, at man ikke kan... De går jo ud, og de vil gerne slå sig ihjel. Det vil Breivik også. Men det her, jeg forstår altså ikke, man ikke kan skyde dem, så vi kan få dem bagefter. Få dem til at slå sig regnskab for det, for at fortælle, hvad vi hører, hvad det er. Det er faktisk en lidt slem ting. Jeg ved, at det er blevet kritiseret meget i Frankrig.
Der må jeg erindre dig om Rote Armee-fraktions taktik, der gik ud på, i det øjeblik, der var nogen, der var fængslet, så at gennemføre terroraktioner for at få dem ud.
Jo, men altså, det vil ikke være det, der sker her. Vi ved jo ingenting, husk det nu. Vi sidder her og snakker så frejdigt om, hvad for nogle motiver de har haft. Vi ved ingenting. Og det er ikke godt, når vi skal hen og lave det forebyggende arbejde, det vil jeg godt lige sige også. Jamen, det kan godt være, at Christel ved det, men jeg har i hvert fald ikke hørt dem sige noget som helst, de der mennesker. Vi ved om, hvor de kommer fra, og de har været overvåget i lang tid, og grunden til, at den overvågning holdt op, det var, at de opførte sig fuldstændig normalt. Og det er derfor, gjorde de det. Det er den ene ting, jeg godt lige vil sige om det der. Det andet, det er... Det kan ikke nytte noget, at vi kobler det på, det der med, at vi har multikultur. Det vil vi blive ved at have, Rikke. Og det kan godt være, at man kan lade som om, at det kan vi nok sætte en stopper for. De store mængder, der holder jeg altså med dronningen og paven, det må jeg altså undskylde mig. Når dronningen og paven, det er jeg lidt svært ved, det skal være mine store forbilleder, men det er der altså blevet. Når de går ud og siger, disse store flygtningemængder, for eksempel, vi har i øjeblikket, de er der. Nabolandet kan ikke tage mere. Vi er nødt til at gøre noget ved det der, og vi er nødt til at gøre det på en ordentlig måde. Og så kigge på, hvad vi for eksempel allerede ved mod radikalisering, det man har lavet i Aarhus med de hjemvendte syrienskrigere, altså fra den modsatte side, om jeg så må sige. Som der har været nogle programmer på, som jeg ved, Frankrig har kigget på nu her og sagt, hvad var det, man har lykkedes med, og der er i Aarhus nu her, jeg glemte, hvad han hedder, der sidder nede, altså en politimand deroppe, der har lavet et fint stykke arbejde. Og det er jo alt det der, vi skal til nu og sørge for, at vi bliver meget bedre til at samarbejde. Vi kan ikke lukke os ind i det her. Det multikulturelle samfund er kommet. Det bliver ikke anderledes.
Christel?
Jamen, altså, sådan som jeg har forstået sagen, så jeg har også selv set den video, hvor en af ham, der tog gidslerne i den jødiske butik, har jo indspillet en video, hvor han siger, at han gør det i IS's navn. Og de to mænd, der skød på Charlie Hebdo, sagde jo, at de var fra Al-Qaida. Så altså, i den forstand har de jo selv hver især givet udtryk for, det skal godt være, de lyver, det skal jeg ikke kunne sige. Men det er jo i hvert fald det, der er indtrykket, at det har handlet om, at de har gjort det i de her to terrorbevægelsers navn. Men altså, så jeg tror egentlig godt, at man kender lidt til motivet, men jeg synes alligevel, at det er utroligt at kritisere det franske politi for.
Jeg synes, det havde været godt, hvis det havde kunne undgå det.
Jamen selvfølgelig da. Man skal da helst ikke slå nogen mennesker ihjel under nogen omstændigheder. Men de kommer ud af bygningen, de to gutter, efter de har øvrigt dræbt 12 mennesker. De kommer ud svært bevæbnet og skyder i øvrigt også selv direkte på politiet. Så har jeg altså svært ved ikke at forstå, hvorfor at politiet så giver igen, fordi der jo også var bekymring for deres egen sikkerhed. Men fred være med det. Jeg tror nu egentlig godt, at man sådan nogenlunde ved, hvor det er. Jeg tror, det vi skal gøre, i stedet for sådan blame fransk politi for ikke at have gjort tingene ordentligt, det er at prøve at diskutere, hvad vidste vi, og hvad kunne vi have gjort for at dæmme op på det her. Altså, når jeg læser nogle af de der meldinger om, hvad man ved, så er det rigtigt, at de har været i politiets søgelys. Det er også rigtigt, at man holdt op igen, men naboerne siger jo, at de bestemt ikke har opført sig sådan klassisk normalt. Men det er selvfølgelig en diskussion om, hvad er det for et samfund, vi vil have? Hvor langt skal vi gå i overvågningen for at kunne forhindre nye former for angreb? Og jeg tror bare, vi bliver nødt til at kende en del af det, der er et moderne trusselsbillede. Det er, vi er jo ikke længere, det er jo ikke Rusland, der er vores store fjende. Vi har ikke længere en kold krig, men til gengæld så er der nogle få, og det er heldigvis et fortal af ekstremister i mange af vores samfund i Europa, som potentielt kan gå til angreb på vores samfund. Og hvordan håndterer vi så det? Det er det, jeg tror, vi bliver nødt til at diskutere. Og så vender jeg tilbage til min indledende pointe, at jeg synes, vi skal passe meget på med, hvordan vi agerer, for vi må ikke gå på kompromis med vores demokratiske, åbne retssamfund. Er der noget, så skal de kunne stilles for en dommer i henhold til de regler, vi har. Vi skal selvfølgelig overvåge radikaliserede grupperinger. Vi skal passe på ikke at føre det til en masse overvågning af os alle sammen. Jeg synes, der er mange elementer i det her, som gør, at vi bør diskutere det. Men jeg tror også, vi bliver nødt til at være ærlige over for borgerne og erkende, at uanset hvad vi gør, medmindre vi får en politistat, så kan vi ikke garantere folk imod fremtidige angreb. Men vi kan ikke garantere dem mod, at der ikke kommer noget.
Må jeg afslutte med et spørgsmål, som jeg beder jer svare med ja eller nej? Skal vi afskaffe retsforbeholdet, Rikke?
Nej, det skal vi under ingen omstændigheder, og jeg synes, det er rig mulighed for at samarbejde. Altså, Danmark ligger som en lille brik rundt omkring en hel masse europæiske lande. Jeg kan slet ikke forestille mig, at man på noget tidspunkt ville forhindre, at et samarbejde ville være muligt. Altså, jeg synes, at det ville være tåbeligt at afskaffe retsforbeholdet, og jeg synes også, at man i den grad kunne gøre noget mere for at få en parallel aftale om et samarbejde.
Det var et langt nej. Christel?
Ja, jeg er tilhænger af, at vi afskaffer retsforbeholdet. Dels så er det kun de kriminelle, der har glæde af det retsforbehold på nuværende tidspunkt, og dels det at få afskaffet retsforbeholdet gør det nemmere at få et bedre samarbejde dansk politi med det øvrige europæiske politi. Og det tror jeg lige præcis, den her sag viser, at det kan være hensigtsmæssigt, at vi får. Så ja, tak til en afskaffelse af
retsforbeholdet. Det var næsten lige så langt. Ja, og omkring det.
Og ja, og ikke bare på grund af politisamarbejde, men på grund af civilretten, som berører rigtig mange almindelige mennesker, arvesager, konkurssager, børnesager. Det skal, og de gider ikke give os flere af de her parallelaftaler. Vi kan gå ind og deltage, kan vi. Asylsager, jeg vil godt sige, at vi kunne hjælpe sig og Danmark rigtig meget, hvis vi var med i det fælles asylarbejde. Også tvinge til, at det blev bedre og mere retfærdigt. Og så har vi naturligvis politiarbejde. Men jeg vil godt lige nævne de to andre punkter, hvor jeg mener, at det både er tankeløst og hjerteløst. Men ikke mest det første. At man stadigvæk render rundt med det der forbehold og tror, at det har gavnet nogen som helst. Det gør det ikke.
Må jeg sige alle tre tak for et engageret samvær her. Tak for nu.
Du har lyttet til en optagelse fra Radiostudiet i Strasbourg. I studiet var Peter von Kohl, og han havde en rundbordssamtale med Rikke Karlsson fra Dansk Folkeparti, Margrethe Auken fra SF og Christel Schaldemose fra Socialdemokraterne. Udsendelsen optaget i starten af januar 2015.